Nei, Mandalen ikke bestemt form av Mandal. Vel det bare bokstavene EN som skiller navnene fra hverandre. Men nesten det hele kongeriket skiller stedene fra hverandre. Det alt som Mandalen, min hurtige skisse skal berette. Mandalen, en vel 3 mil lang fure etter vår herres store skrubbhøvel, en mer enn 1000 meter dyp fure i trossig fjell. Nede på bunnen av furen lever mennesker, myldrer mennesker, ville noen si. Jorda under dem vel ikke alle steder like fruktbar, og gir bare motvillig næring til annet enn røsling og bjørk, gress og gulløye. Men menneskene ligner ikke i alt den mull de trår på, uansett hva skaller og profeter har sagt. Lars Levi Lestadius og Erik Jonsens disipler har vært tro mot Herrens ord og vært mer fruktbare enn den stripe jord de fikk seg pålagt å oppfylle. Kanskje har etterkrigsgenerasjonen vært mindre pliktoppfyllende enn sine fedre i så måte. Kanskje har lestadianismens grep på folket mellom fjellveggene løsnet noe under trykket av den nye tids luftstrømmer opp gjennom dalen. Men det likevel blitt omtrent like mange mandalinger som det metere fra åkerflekkene deres til toppene rundt dalen. Det fra velferdssamfunnets synspunkt sett, litt for mange i en trang bygd uten annen nevneverdig livberging enn den som magre jordteiger kan gi opp under den 70. nordlige breddegrad. Mandalen var den sydligste av Nordhålogalands bygder som fikk erfare hva den brente jordstaktikk går ut på. Mens mange ble tvangstransportert gjennom høstmørket sydover, og andre sloss seg fremover snefjell mot Sverige, det forjettede land, ble dyrs og menneskers boliger jevnet med jorden bak dem. De hadde ikke meget å vende tilbake til da krigen var slutt. Et hvitt kirkegårdsgjerde rundt gravstøttene og det hvite pyramideskuret for klokke og spade ute på moen var vel det som først fikk søkende øyne til å stanse litt, mens skøyte eller lokalbåt seg innover bukta mot Samuelsberg eller Løkvoll. Og likevel var det hjem de kom, de som hadde vært borte. Til slit og savn riktig nok, men også til håp. Og til den som hele tiden hadde vært der, innenfor et malingslitt gjære ute på den ellers så øde sandmoen. Som barn måtte vi forbi det hvite gjæret når vi skulle til skolen, vi som bodde nær sjøen på den siden av dalen. Det skremte oss ikke meget. Vi hadde kjent noen av dem som hadde sine navn på steinstøtter og trekors. Vi trodde også vi visste hvor de var dratt hen. Og når vi i frostklare, gryende morgener før dagens første fader vår, lot skyene føre oss ned mot den slyngete, islagte elva vi måtte krysse, og der så spor etter andre sky oppover langs den, da skjønte vi også hvor de var dratt, de som hadde satt dem der. Vi visste at sporene pekte mot en annen slags frihet enn den de innenfor gjerdet var blitt til del. Og vi visste at forrest i sporet gikk sannsynligvis en av dalens egne, en som var villig til å vise nødstedte mennesker hvor denne friheten ennå var å finne. Jan Baalsrud kom ikke ned i dalen den gang han var på flukt. Men han som mange andre har hatt grunn til å takke oss som mennesker derfra for offervilje og samhold da det knep. Lensmann og landmåler som kom uønsket til bygda og ble jaget tilbake dit de kom fra, var vel lite glade for mandalingenes samhold. Men andre har vært og det. Lestadianismen vel på retur i dalen. Kanskje også gjestfrihet og samhold. Men dalen virker lysere enn før. Der frisk maling på småbrukernes husvegger. Der frisk ungdom med kunnskapstørst og livsglede innenfor dem. Og når Riksvei 6 om 5 eller 10 eller 15 år endelig kommer innom dalen, med farne folk fra Gemi og Karlstad, fra Rotterdam og Rom, da vil Mandalen definitivt være ute av den isolasjon som har gjort at grenveving og lestadianisme og gjestfrihet og muntlig tradisjon har holdt seg bedre der enn i bygde flest her nord. Mange mandalinger vil være glade den dagen. Men noen få vil kanskje la meg spørre om det virkelig slik at en vei som fører til verdens kunnskap og materiell velstand også bestandig fører til lykke for menneskene.